Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni aici toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul în sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește. La cuvioasă, Părinte, binecuvântați.
Binecuvântarea Domnului peste noi, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. E ultima întâlnire în anul acesta în serile de joi seara, cum obișnuim serile de omicești. Ultima pentru că pe 20 decembrie, când ar trebui să mai fie o seară de omicească, la catedrală e un mare, nu știu, festival de colinzi în care vin și de la protestanți, de la catolici, vărcântași. Nu mai este loc de noi. Și atunci, mai ales după aceea ne-am gândit și că majoritatea sfinților pleacă de pe 18-19 încep să plece. Și atunci am renunțat pentru joia următoare să mai facem. Așa încât Părintele e ultimul cronologic din acest post. Și dar noi ne bucurăm mult că a venit, pentru că de mult timp insistăm pe lângă mănăstire, pe lângă Părintele Justin, pe lângă Părintele Pantelimon, să vină. Părintele Justin a mai fost la noi. Părintele Pantelimon, ca să știți, majoritatea probabil știți, este preot la mănăstirea Oașa. O mănăstire cu care noi, toate ascultele din țară au o legătură specială. Mulți tineri au o legătură specială și noi avem o legătură deosebită cu dânsii, sufletească, dar și așa, de prietenie, de vizită, de împreună lucrare. Avem o legătură specială pentru că o parte din dânsi, dintre părinții de acolo, sunt din Ascor, Timișoara și nu numai. De exemplu, de pildă, eu cu părintele Pantelimon ne cunoaștem de când eram, eu nu eram preot și dânsul nu era monah. Și a venit, țin minte și acum, a fost un festival, când am fost eu prima oară președinte la scolele, s-a făcut un festival mai mare aici la Cluj, de vreo 2 săptămâni, și am chemat din toate scolele țării câte 2-3 reprezentanți, au venit și din partea Timișoara a venit și părintele. El nu știu dacă era atunci vicepreședinte la, sau ceva, era la Timișoara, la Ascor Timișoara, și era la arte plastice. Nu, părinte? S-a făcut arte plastice, așa.
Și un aiurit.
Da. Țin minte că ne-am bucurat că era o expoziție a unor pictori deosebiți din București, făcuseră efortul să vină cu tablourile aici. Domnul Sorin Trescu, Horia Paștina și alți mulți. Și ne-am bucurat de ajutorul lui, pentru că a ajutat la punerea tablourilor, era și la arte plastice, eram bucuros că, uite, este cineva de la arte plastice, se pricepe și ne-a ajutat. De atunci mi-a rămas în minte părintele, nu-l chema Pantelimon, chema... Cum vă chema pe insi? Sebastian îl chema, Sebastian. Vedeți că acum parcă mi se reface memoria. Și după aceea m-am bucurat să aud că a intrat la mănăstirea Oașa. Bine, prima dată n-a fost la Oașa, 18 a fost la Poșaga. Dar pentru că ușor se ajungea, era la drum Poșaga, au preferat un spațiu mai îndepărtat, mai greu accesibil, și știți ce greu se ajunge la Oașa. Și după aceea am auzit numai lucruri bune de părinții de la Oașa, în frunte cu Părintele Justin, cu Părintele Pantelimon, cu Părintele Serafin, pe care îl știți. Și a fost și el studiant aici la Cluj, și cu alții dintre părinți, cu Părintele Iona, care e monah acolo și care a fost la 2 sau 3 conferințe la noi când era profesor la Timișoara. Deci avem o legătură deosebită, așa, sufletească. Și nu în ultimul rând, deosebite au fost taberele care deci le-au făcut în fiecare vară cu Părintele Teofil. După aceea, când Părintele Teofil Părăianu n-a mai fost, au continuat aceste tabere cu tineretul și mulți dintre voi probabil că ați și fost acolo și așa și cunoscut mănăstirea. Așa încât, cred că e destulă introducerea. Despre părintele și cuvântul pe care l-a rostit în seara aceasta, mă bucură foarte mult că a abordat problema aceasta a bucuriei credinței până la urmă, a bucuriei de a trăi în Hristos, lucru foarte rar abordat în cuvintele părinților, în cuvintele părinților din vremea noastră. Chiar dacă Evanghelia înseamnă veste bună, cumva pentru noi a devenit așa un set de legi pe care le trebuie ținut, și dacă nu-l ții, ești astfel pedepsit, și Tot e așa ca, și noi suntem ca niște copii de la casa de corecție, așa ne simțim. Și nu mai primim acest dar al credinței ca pe o bucurie și ca pe o dragoste, Dumnezeu revărsată peste noi. Părintele este printre puținii care a vorbit și de această parte, care de fapt e esențială în credința bucuriei credinței și a bucuriei practicării și lucrării vieții în Hristos. Părintele o să continue din ceea ce n-a reușit să spună la catedrală, pentru că acolo timpul e mai scurt, și după aceea, la o jumătate de oră, după ceva ori, Părintele, o oră, o să puneți întrebări.
Ascultă-mă.
Mulțumesc, Părintele Ciprian. Legat de Mănăstirea Oașa, unde este situată Mănăstirea Oașa, de la capătul lumii mai parcurge cu o distanță. Deci, după ce se gata lumea și în sens spiritual, după ce se gata lumea, parcurge o distanță și ajungi la mănăstire și așa trebuie să fie orice mănăstire, o punte între lumea aceasta și lumea duhovnicească. Referitor la ce spunea Părintele, la amintirea de acum nenumărați ani, vor fi undeva către
95 era.
95.
Aproape 20.
Da.
Pe 20 de ani.
Da, eram atunci cruduț încă în Ascor, dar mi-amintesc așa cu bucurie de zilele petrecute la Cluj, atunci alături de Părintele și de Părintele Ionuț Gânscă și de alții pe care i-am cunoscut. Și mi-aduc aminte că îmi făcea foarte mare plăcere așa să, cu tot foarte dezinvolt, așa să intru într-o legătură cu oamenii și să mă integrez într-un grup cum erau și dânsii. Și atunci mi-aduc aminte că am fost prima dată în această sală. Mi-aduc aminte că a fost o conferință cu domnul paleologul, bătrânul.
Da.
Dumnezeu să-l odihnească. Și acum e a doua oară, când sunt de partea cealaltă a baricadei, nu o să stați lejer, eu stau aici emoționat, pe spin. Da, deci o zi să spunea Părintele că într-adevăr nu este privită suficient credința noastră ca o credință a bucuriei. Pe noi ne-am lipsit Părintele Teofil Părăian, care am făcut atâtea tabere. De fapt, noi organizam taberele nu pentru studenți, ci am putea spune că pentru noi, când era foarte drag Părintele. Și Părintele niciodată nu pleca din mănăstire dacă nu avea treabă. Și atunci îi dădeam noi de lucru. Când făceam o tabără cu studenți, după aia mai inventam așa, mai lucram la câte o carte de-a Părintelui, îl chemam să o tehnoredacteze acolo împreună cu noi, să o corecteze, parcă n-ar fi putut noi să mergem la sâmbătă să facem treaba asta. Dar era foarte dragă Părintele, care ne-a fost și îndrumător spiritual și când eram în lume ca studenți și după aceea din mănăstire. Și el ne-a deschis această perspectiva a bucuriei. Mi-aduc aminte că a fost odată la Alba Iulia, eram în mănăstire și Părintele venea la conferințe în Alba și noi de fiecare dată mergeam. Nu puteam să ratăm un prilej în care Părintele fi să fie coborât în Ardeal, acolo mai aproape către noi și noi să nu mergem. Mergeam și la Deva și la Alba. Ne și spovedeam și după aceea și ținea Părintele câte un cuvânt. Și ne zicea Părintele că există riscul pentru mulți dintre credincioși să aibă o religiozitate, zicea el, fără Dumnezeu. Adică să privească credința ca pe un set de reguli, dar să nu se întâlnească cu Dumnezeu ca persoană. Ori aceasta este, zicem așa, fundamental în credința noastră, că Dumnezeu s-a pogorât ca om, tocmai ca să ne fie nouă foarte accesibil ca persoană și noi să ajungem în a avea o relație personală cu El. Noi, dacă nu s-ar fi întrupat Dumnezeu, ne-ar fi fost foarte greu să ne definim ce este Dumnezeu. Ce este Dumnezeu? Că Dumnezeu este dincolo de toate. Orice calitate ai spune, ai afirma-o despre Dumnezeu, Dumnezeu este mai mult decât orice se poate afirma sau ce se poate infirma. Ori vedem că Dumnezeu a luat trup, a luat fire umană, tocmai ca să ne fie nouă foarte accesibil și noi să ajungem la această relație personală cu El. La această familiaritate cu Dumnezeu, dar familiaritate care nu trebuie să se traducă într-un tupeu. Adică să ai tupeu în fața lui Dumnezeu. Bineînțeles, o familiaritate care implică toată buna cuvință, așa cum, de fapt, trebuie să fie orice relație interpersonală. Referitor la tema conferinței Bucuria Vieții, când am vorbit cu o persoană și spuneam, uite ce temă am ales, zicea că aleg tot temele astea întortocheate, care nu înțeleg ce vrei să spun, la ce se referă Bucuria Vieții. În mod normal, călugării sunt priviți ca niște oameni destul de sobri, destul de serioși, de multe ori taciturni, cumva înclinați spre meditație, spre meditație la păcate, niște oameni care sunt în război cu lumea. Chiar am văzut astăzi scris pe un tricou moarte lumii. Era așa o imagine cu un călugăr așa și cumva e clamat așa moarte lumii, ca și când ai aduce un război de ucidere a lumii. Și nu m-am regăsit în acel tricou, în acea imagine a călugărului care declară război lumii. Și na, cum se împacă, ca să zicem așa, aceste două, am putea spune, concepte diferite a călugurului, care într-adevăr nu fuge de lume și este în război cu lumea, și cu acest concept al bucuriei vieții. Tot Părintele Teofil zicea că dacă nu găsești, dacă la o mănăstire nu găsești oameni fericiți, unde să-i mai găsești? Sau zicea Părintele Arsenie Boca că un călugăr trist este un călugăr cu luminile stinse. Și, într-adevăr, am putea spune că suntem chemați să dăm și noi, ca și călugări, să dăm mărturie despre această bucurie a vieții. Bucurie care vine din credință, dintr-o relație cu Dumnezeu și aș putea spune o relație din ce în ce mai corectă și cu lumea și cu creația. Adică ne-am separat de lume, ne-am rupt de lume, dar din acea poziție începem să înțelegem din ce în ce mai bine lumea și chiar să o iubim mai mult. Să o iubim, bineînțeles că nu în sensul acela pătimaș a omului care a pus mâna pe coarnele plugului și începe să se uite înapoi. Ci așa ca din perspectiva unei recuperări interioare a lumii. Vorbim despre bucuria vieții. S-ar fi multe de spus despre care despre motivele care aduc în viața omului nemulțumire. Din ce cauză sunt oamenii nemulțumiți? Din ce cauză nu știu oamenii să fie bucuroși de viață, nu știu să se bucure de viață? Acum, cum vă ziceam, lucrurile pe care noi, ca și călugări, vi le putem spune despre lume, cu toate că noi avem foarte multe, hai să spunem așa, privațiuni din cele ale lumii, dinspre cele ale lumii, cum putem noi totuși, cum știm noi să ne bucurăm de lume? Știți ce ne dă nouă credința? Ne dă o vedere luminoasă asupra lumii. Ceea ce mi se pare așa că lipsește este sensul. Acum o să încerc să complic un pic lucrurile. Eu ziceam că noi reușim să recuperăm un sens al lumii. Știm cu toții că credința ne promite fericire, nu? În viața viitoare, fericirea veșnică, raiul. Vorbim despre starea adamică pe care omul a pierdut-o și vorbim despre o fericire viitoare. De multe ori există accente, chiar în literatura duhovnicească, în care se spune, bineînțeles cu un anumit scop, că totul din lumea asta nu are valoare, numai lucrurile veșnice au valoare, lucrurile care țin de Dumnezeu, care țin de veșnicie. Lumea asta nu este nimica care să nu fie trecător, care să fie neschimbat. Și ar părea că fericirea e o răsplată pentru, hai să zicem, suferințele îndurate în lumea aceasta. Și zicem, viața aceasta este scurtă, oricât ai avea de răbdat în viața aceasta, după aia va veni fericirea veșnică. Și într-adevăr, știm că după moarte starea va fi veșnică. Adică dacă va fi fericire, va fi o stare definitivă și veșnică și, într-adevăr, din acea perspectivă te gândești că ce contează că oricum trece viața, ce contează că ai suferit un pic în viața aceasta. Mie mi se pare destul de, hai să spunem așa, protestantă această viziune, dacă nu am putea spune și de influențe din acestea mai orientale în care se spune despre lume că totul este iluzie, că nu este nimic statornic în lumea aceasta. Ne aflăm într-o perioadă a colindelor, a Crăciunului. Și vedem câtă bucurie ne aduc nouă colinzile sau colindele, nu știu exact cum se zice corect, mă iertați.
Așa.
Câtă bucurie ne aduc nouă și ele sunt numai un ecou, așa, poate al doilea, al treilea ecou răsfrânt din bucuria sărbătorii, așa cum o resimțeau înaintașii noștri, cei care au trăit și cei care au compus acele colinzi. Și ziceam că există această tendință în ziua de astăzi de a separa planurile. Adică cele ce țin de lumea asta sunt anoste, sunt așa goale, lipsite de conținut. Ori, cred că bucuria vieții vine din capacitatea de a recupera și lumea aceasta. Și să știți că Dumnezeu nu are nimic de pierdut. Adică în ortodoxie totul se recuperează și totul se transfigurează. Ziceam că noi la mănăstire putem să dăm mărturie de această bucurie pe care o trăim. De ce? Pentru că încet, încet, fiind curățiți de Harul lui Dumnezeu, din slujbe, din proasta noastră rugăciune, din puțina noastră rugăciune, din puțina noastră osteneală, deci curățiți fiind, sau curățindu-se încet, încet, primirea lui Dumnezeu ochii, începi să vezi sensuri mai profunde în toate. Și în creație, și în omul de lângă tine, și în toate. Și din această capacitate a noastră de a vedea mai mult, pentru că toată lumea asta este plină de sensuri, toată lumea asta este într-o relație cu Dumnezeu și cu lumea necreată, așa în aceeași măsură în care și în ființa noastră trupul este într-o asemenea relație nemijlocită cu sufletul nostru și prin suflet cu Dumnezeu, în momentul în care începi să ai aceste descoperiri, aceste revelații a sensului și a conținutului spiritual pe care îl are, o are lumea, începi să te bucuri. Începi să ai această bucurie a vieții. Și nu trebuie să ne bucurăm numai de rugăciune, numai de slujbă, numai de relația cu Dumnezeu. Trebuie să ne bucurăm de orice lucru ușor care ne înconjoară, de orice faptă pe care o facem. Uitați-vă în trecut cum însemnau țăranii noștri lucrurile. Își însemnau hainele, își însemnau uneltele. De ce le însemnau? Își însemnau casele, porțile, câmpurile. Pentru că poarta nu era, nu avea numai funcție în aceasta, sau reușeau să vadă în poartă nu numai o funcție în aceasta de delimitare fizică a unui spațiu, ci poarta avea și o funcție de trecere într-o altă realitate. Intrai în casă, casa era zidită și ea după chipul bisericii. Era o prelungire a bisericii. Intrarea în curte, în curtea omului care sfințește locul, era delimitată și ea de o poartă. Deci vedem că strămoșul nostru avea această capacitate de a vedea în orice realitate mai mult. Atunci când privești lucrurile rupte, izolate de Dumnezeu, dintr-o dată devin mute. Oamenii nu mai spun nimica, lucrurile, creația, natura nu mai spune nimica, nu mai spune nimica despre Dumnezeu, nu mai spune nimica despre intenția celui care a făcut-o. Gândiți-vă că Dumnezeu a făcut natura, nu? Și noi zicem, nu, natura îți distrage atenția de la rugăciune. Oare lucru făcut de Dumnezeu să-ți distragă atenția de la Dumnezeu? Nu este aici o incapacitate a ta de a vedea pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în toate pe care le-a făcut. Așa cum omul pune suflet într-un lucru pe care îl face și vedeți și dumneavoastră că este diferență între un lucru făcut de mână omenească, cu toate defectele lui, față de un lucru făcut de o mașinărie. Ce diferență este între o icoană pictată de un om și o icoană făcută de un Xerox? Ce diferență este între o haină făcută de om și o haină făcută în urma unui proces industrial. Pentru că oamenii când își țeseau hainele, când și le lucrau, le lucrau pentru cineva anume. Lucrai la o cămașă, pentru copilul tău. Ai tu acolo când croșetai, tu îți croșetai și sentimentele în haina aia. Și copilul după aia se împărtășea și de tine prin intermediul vestei pe care o purta de la tine sau îi aducea aminte cum a fost Sfântul Atanase cel Mare care a luat ca mare dar cu jocul Sfântului Antonie. Și pentru el, na, îmi spune ce e asta, ce e cu superstițiile astea. El era un dar să primească cojocul, pentru că el prin cojoc îi aducea aminte, sau că așa, intra în comuniune cu Sfântul Antonie cel Mare. Vă ziceam că este această diferență și din păcate în ziua de astăzi vedem că suntem foarte mult înconjurate de lucruri care nu mai poartă suflet în ele. Nu s-a mai pus suflet în ele. Nici în hainele pe care purtăm, nici în casa în care locuim, nici în obiectele care ne înconjoară. Și atunci există așa o pustie, un deșert al vieții. Ei, dacă asta se întâmplă cu lucruri făcute de om, dar anumite natura, creația care a fost făcută de Dumnezeu, dacă eu când îi dau cuiva să fac un lucru și văd că cineva se bucură sau apreciază lucrul pe care l-am făcut, păi nu mă bucur. Și aceea Dumnezeu, când noi privim creația Lui și ne bucurăm de ea și o apreciem, oare Dumnezeu nu se bucură? Dacă noi știm să ne bucurăm, cu atât mai mult și Dumnezeu. Și asta vă ziceam că pe măsură ce îți curăți privirea, începi să vezi sensurile lucrurilor și începi să te bucuri. Începi să te bucuri de lucrurile, începi să te bucuri de munca pe care o facem. Câți oameni nu fug astăzi de muncă? Privesc munca ca un blestem. Dacă i-a spus Dumnezeu când a căzut Adam în păcat, iată, zice, pământul va rodi pălămide și spini și ciulini și în sudoarea feței tale îți vei câștiga pâinea ta. E, atunci omul a luat munca ca un blestem. Și o face așa, de silă, cum ziceam că oamenii lucrează ca să nu lucreze. Adică lucrează ca să-și cumpere timp în care să nu lucreze, timp în care să se distreze, nu? Tragi tare ca să poți să câștigi nu știu ce concedii din care să mergi să te distrezi și așa mai departe. Ori eu, țăranii, cum vă ziceam, și din faptul că își însemnau uneltele, se vede că ei vedeau altceva în muncă. Atunci când munceau, se și lucrau. Cum zicea Părintele Stareț foarte frumos, Părintele Iustin, zicea că omul, țăranul, lucrând pământul, descoperea cerul în pământ. Deci avea această capacitate să-și umple de sens și să găsească, să facă o corelare spirituală cu toate lucrurile pe care le făceam. Toate evenimentele, vă ziceam, ce bucurie era în perioada asta a Crăciunului, nu? Și o simțim și noi așa, vag, așa, și avem acea nostalgie, simțim acea bucurie a Crăciunului. Dar cum știau ei să-și împodobească aceste evenimentele vieții și vedem atâtea colinzi, cum vorbește țăranul, cum integrează în colinzi tot universul lui. Și lasă acolo în colinzi să fie și oile, și vacile, și casa, și stelele cerului, și luna, și lumina, și raza, și florile. Și nu mai arăs acum să intrăm în bogăția simbolică și în conținutul profund spiritual și simbolic al colindelor. zicea părintele Ilie Moldovan referitor la acel reflen cu florile d'albe, flori de măr, și la cele colinzi în care, poate știți, colinda aceea cu cearta între flori, că sunt cele trei flori, floarea grâului, floarea vinului și floarea mirului. Și zicea părintele Ilie de conștiința profundă euharistică a țăranului, pentru că toate aceste flori vedem că se referă la cele mai fundamentale taine ale încreștinării noastre, la miruirea, la primirea Duhului Sfânt și la taina Sfintei Împărtășanii, sau culinzile care fac referire la botez și bobotează. Dar dincolo de asta, cum vă ziceam, capacitatea țăranului de a integra tot ceea ce îl înconjoară, întărirea lui spirituală. Pentru el totul îi aducea aminte de Dumnezeu și prin toate se înălța la Dumnezeu. Deci nu numai atunci când stătea la rugăciune, că poate nici n-avea timp să se roage, dar, cum zicea și Sfântul Maxim Mărturisitorul, avea capacitatea de a transforma totul în rugăciune. Adică, ce înseamnă rugăciune? Înseamnă relația vie cu Dumnezeu. Și ziceam că asta o văd eu în ziua de astăzi, că cumva noi ca și călugări suntem chemați să mărturisim de această capacitate a lumii de a cuprinde sensuri nesfârșite. Atunci când reușești să vezi mai mult în omul de lângă tine, îl și cinstești mai mult. Îl ridici în ochii tăi și în conștiința ta și creația la fel le ridici. Atunci avem pe de o parte această necesitate de depășire spirituală pentru curățirea ochilor, dar zic că avem și această vocație de recuperare a lumii, de a nu damna lumea, de a nu condamna lumea. Dar, într-adevăr, să-mi condamn ochii mei, patimile mele pentru faptul că nu vede lucrurile curat, și să știți că de obicei exista această atitudine exclusivistă, pentru că, în general, e mult mai ușor să fii radical decât să ai, zicem așa, să mergi pe o cale de mijloc. E mult mai ușor să respingi cu totul lumea decât, stând în lume, să nu aluneci înspre plăcere, înspre păcat. Dar, totuși, noi, ca și popor, am putea spune că avem acest dar, spre deosebire de alte popoare ortodoxe, de a integra întreaga creație în trăirea noastră spirituală. Cum ar mai fi fost și alte lucruri care... Eu m-am emoționat și la biserică, prima dată când am venit aici la Cluj, v-am spus, și aveam și acolo mai multe lucruri de spus. Și îmi pare rău că după mi-a părut rău că nu le-am mai spus, că mă gândeam că vin oamenii aici și nu mi-am dus datoria până la capăt. Dar aș vrea și acum să mergem încet către un dialog, adică să răspundem și la întrebările dumneavoastră.
Nu, că e zisare. Dacă ne bucurăm de toate faptele pe care le facem, dacă facem fapte bune, nu ne umple de mândrie? Cum să facem, să ne bucurăm de ce facem, dar să nu ne umple de mândrie? Slavă de șapte.
Acum, zice că numai cine nu lucrează nu greșește. Știți? Și chiar dacă, să zicem, te mândrești, fă tu faptele alea bune, că oricum... Și dacă nu le faci, tot mândruiești. Și Eu ce cred este că mândria mai încolo îi dai tu de... îi găsești tu act de cojoc cu ei. Dar putem să ne bucurăm de faptele cele bune pe care le facem și să nu ne mândrim dacă știi să ne raportăm corect la ele. Adică eu pot să mă bucur de un lucru bun pe care l-am făcut având în vedere slujirea. Adică dacă vedem că Domnul Hristos ca Dumnezeu a spălat picioarele ucenicilor și zicea: uite, eu sunt între voi ca unul care slujește și nu ca unul care cere să fie slujit. Deci, și noi putem să îi urmăm Domnul Hristos și să avem această atitudine slujitoare. Pentru că zice Domnul Hristos, dacă eu ca domn și învățător am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să faceți aceasta unii altora. Și atunci, pentru noi e o mare șansă, zic eu, să poți să slujești celuilalt. Să poți să aduci un plus de bine în viața celuilalt. Și nu te bucuri, pentru că nu ți atribui ție rezultatele. Și tu știi că ți-ai împlinit o datorie și că ți-a ajutat Dumnezeu, că fără ajutorul lui Dumnezeu n-ai fi putut tu să faci lucrul acela bun. Dar ți-a ajutat Dumnezeu și ai putut să faci un bine pentru celelalți. În general, viața noastră, să nu uităm să fim preocupați în viață de a sluji, de a ne pune în slujba binelui celorlalți. Asta implică și o responsabilitate. Adică eu, ca să pot să le fac un bine și de fapt chiar să le fac un bine, să nu îi încurc pe oameni, trebuie să mă curățesc, trebuie să mă depășesc, trebuie să mă ridic valoric ca să am ce să ofer. Și atunci asta implică responsabilitatea de a investi în tine. Adică să-ți ridici valoarea, să lucrezi, dar nu în spirit de concurență, ca să fii mai bun decât ceilalți de lângă tine, ca să se infirme ceilalți în comparație cu tine, ci să-ți ridici valoarea ca să ai ce să oferi și să poți oferi mai mult și să chiar să contezi și în societate și în viața celor din jurul tău. Și atunci trebuie să investești în tine, trebuie să-ți ridici valoarea și intelectuală, și duhovnicește, și profesional, și cultural, și în toate punctele de vedere trebuie să ridici, ai datoria de a te îmbunătăți și de a te depăși, tocmai ca să ai ce să oferi. Și tocmai ca să poți cu adevărat să faci celorlalți o bucurie. Și atunci, dacă ai conștiința aceasta a slujirii, nu te mai interesează, deci cum zicem noi în ziua de astăzi, feedback-ul, adică laudele. Te bucuri nu pentru că ai făcut tu ceva bun, ci că celălalt chiar a fost de folos ceea ce ai făcut tu pentru el.
Dacă noi punem suflet în tot ceea ce facem, în haine, obiecte, nu există riscul de a ne lipi sufletește de ele, de cele lumești. Dacă ne bucurăm că un om se bucură de ceea ce facem, nu ne umplem de slavă de șartă.
Să știți că omul se lipește de cele lumești când nu vede sensul în ele. Atunci se lipește de cele lumești, nu atunci când le găsește un sens superior. Să știți că în patimi nu este absent sufletul. Cum ar fi tendința să zici că dacă nu-ți lucrezi, dacă sufletul nu lucrează, dacă nu ai o viață sufletească, sufletul se atrofiază, că devine nelucrător. Nu e adevărat. Sufletul devine lucrător în cele pământești și în cele trupești. Și sufletul se implică cu căutarea lui infinită în zona aceasta a finitului. Și atunci patima nu este prezența sufletului și absența trupului, prezența trupului și absența sufletului. Nu asta este patima. Ci patima este dor după infinit al sufletului pe care îl îndreaptă într-o căutare trupească. De aceea, omul în patima sa este mult mai nebun chiar decât simplu instinct, pentru că instinctul are o raționalitate. Ori patima este instinctul insuflat de căutarea sufletului după infinit. De aceea, omul înaintează infinit în patimă.
Părinte, pare ușor să fii mântuit, după cum a spus, la catedrală. Probabil se referă la faptul că Dumnezeu nu a venit să ne judece, Dumnezeu ne caută să fie alături de noi, să ne ajute. Și totuși, de ce mulți chemați, puțini aleși?
Dați așa un pic că nu mi-a ajuns încă întrebarea la minte. Zicea Părintea Sfânta Boga că cea mai lungă cale este cea de la ureche la inimă. Nu este... Știți ce? Pe noi nu ne interesează mântuirea. Pe noi ne interesează relația cu Hristos. Asta ne interesează. Pentru că nu ne interesează să fiu în rai ca într-un loc. Pe noi ne interesează să fiu cu Hristos. Nu știu dacă ați reușit vreodată în viață să vă bucurați de un om. Să vă doriți să fiți tot timpul lângă el. Ne aduc aminte de Părintele Teofil, cum ne simțeam în prezența lui. Și ai fi vrut ca niciodată să nu te mai desparți de el. Și atunci, raiul. Nu mă interesează raiul ca loc cu livadă, cu pom, fructifer, cu frumos, cu stai la umbră, curge lapte și miere. Mă interesează să fiu cu Hristos. Și eu nu pun problema mântuirii. Pentru că niciodată nu știu dacă sunt mântuit. Nici un sfânt nu știe dacă este mântuit. Eu am lucrat ca un om. Dar ce știu eu ce valoare are ce am făcut eu în fața lui Dumnezeu? Nu mă interesează nici măcar izbânzile. Izbânzile împotriva păcatului. Important este să mă lupt. Important este să lucrez, pentru că prin lucrare îl țin pe Hristos lângă mine. Sau măcar, dacă nu reușesc să fac fapte bune, măcar să mă strădui, să încerc. Atât timp cât încerc să lucrez binele, atât timp și Hristos este lângă mine și lucrează împreună cu mine. Și așa, încet, încet, na, Dumnezeu știe cine se mântuie și pe cine mântuie. Noi să vrem să fim cu, Hristos. Și să lucrăm. Binele pe care îl putem face. Sunt atâtea păcate pe care le facem și de multe ori nu ne putem opri să le facem. Și vă ziceam că există circunstanțe atenuante. Dar pentru binele care îți stă în putere și nu-l faci, nu mai există nicio scuză. Sau măcar pentru strădania de a lucra bine. Să zici că păi nu mai are rost că am făcut nu știu ce și nu mai are rost să mă mai rog acum. Eu știu, am căzut într-un păcat și acum cum să mă mai rog? Pe cum să nu te rogi? Cum să nu încerci să faci binele? Adică, stai un pic, am încasat, păi, stai să dau și eu. Stai să mă lupt. Pentru că păcatele pe care le facem se înscriu în ființa noastră și ne modelează. Și noi mergem la spovedanie, și ni se iartă păcatele. Dar ceea ce schimbarea pe care a produs-o păcatul ca faptă în ființa noastră rămâne. Și eu ca să șterg păcatul, trebuie să șterg printr-o lucrare. Nu stau și vărs acolo, zdrobesc niște lacrimi la spovedanie și cumva îmi satisfac conștiința că, uite, mi-a părut rău, na, am făcut ceva, mi-am spălat păcatul. Nu, știți că se zice, e proverbul că drumul spre iad e pavat cu bune intenții, aș mai adăuga și cu păreri de rău. Știți? Nu, deci noi trebuie să lucrăm binele, pentru că binele lucrat ca faptă ne schimbă așa cum păcatul ne schimbă. Adică are o consecință ontologică, se înscrie în ființa noastră și modelează, împinge ființa noastră într-o anumită direcție. Și pe măsură ce eu lucrez binele și înmulțesc binele care îmi este la îndemână, binele înmulțit mă ajută la un moment dat să nu mai fac relele. Eu pot să stau și să îmi epuizez toată energia încordându-mă să resping orice gând rău, orice, să nu mai fac nicio faptă rea. Și vine faptea rea și așa mă spulberă așa din fața ei, pentru că eu m-am convertit de o săptămână la credință și am 20-30 de ani de păcat înscris în ființa mea și mi-am convertit 2-3 gânduri și păcatul este natură, este în carnea mea și eu încerc să stau împotrivă cu 2-3 gânduri. O, trebuie așa cu faptele și ele se înscriu în ființa noastră și încet, încet ne aduc la starea de a nu mai săvârși păcatul.
Cum vorbeam și afară, pe coridor, părinte...
Tot pe mine să-i dau microfon.
Vorbeam și afară, pe coridor. De multe ori credem că plânsul rezolvă treaba. Plângem puțin sau oricum ne pare rău și gata. Dumnezeu a iertat. Și ne întoarcem și facem același fapte, trăim la fel și iarăși ne întoarcem și iarăși. Și zicea Sfinția voastră, de multe ori mergem mai departe și credem că dezlegările sunt problema. Trebuie să fim dezlegați, nu faptele noastre. E mult mai comod să stai schimbându-te, să fii dezlegat, acolo la vreo slujbă.
Zice părinte, nu dezlegarea de la spovedanie, că ar fi bine, ci în sensul chiar de soluție magică. Adică nu te duci la spovedanie, pentru că dacă mergi la spovedanie, la început să se atingă de cojocul tău. Și să zică, na, dacă vrei să-ți fie bine în viață, să ajungi la bucuria vieții, să fii fericit, zice, trebuie să schimbi viața. Și stai că mie nu-mi convine să schimb viața, dar dacă s-ar putea să mi se rezolve problemele așa cumva magic, poate faceți așa niște rugăciuni, niște dezlegări, că am auzit că sunt dezlegări cu izgoniri de diavol, și așa și să se rezolve problema magic, dar eu să îmi văd mai departe de ale mele. Da, de multe ori oamenii caută astfel de soluții și merg, eu știu, merg la dezlegări, la masluri, nu că n-ar fi bine, Doamne ferește, masluri e o sfântă taină pentru tămăduirea sufletului și așa, dar mai este și spovedania. Adică, și nu trebuie mers la maslu ca la o slujbă, ca la un eveniment magic, cu energie, mâncar cu energie, se produce ceva, așa. Nu, deci să mergi ca la o întâlnire cu Hristos, prin unde lemn. Dar când Dumnezeu este o persoană, știți? Când Dumnezeu este o persoană și nu este o idee, când Dumnezeu devine o persoană în viața noastră, păi te gândești, mă, totuși, hai să nu o supăr. Știți? Ideea, dacă e acolo, Dumnezeu este o idee, o idee nu se poate supăra. Dar o persoană se supără. Și atunci, când am conștiința despre Dumnezeu ca persoană, încet, încet mă gândesc cum să fac să nu mai supăr, cum să fac să bucur acea persoană, să-i aduc o bucurie. Și atunci încep să nu mai faci păcate.
Exact în sensul care zice cineva, în ultima vreme am tot auzit vorbindu-se despre ideea de a avea o relație personală cu Dumnezeu. Cum să construim acea relație personală cu El? Cum ar trebui să fie și cum să o păstrăm?
Biserica este cea care ne definește chipul lui Dumnezeu. În biserică, prin Evanghelie, prin icoane, prin Sfintele Taine, prin tot ceea ce facem, rugăciune, post, toate rânduirile de biserică, bisericești, încet, încet se definește în interiorul nostru chipul lui Dumnezeu. Deci, asta este. Mergeți la biserică, dar și când citiți Noul Testament, nu? E viața lui Hristos. Încercați să urmăriți această căutare a lui Hristos ca și persoană. Când vezi cum se raportează Dumnezeu la om, ce atitudine are Dumnezeu față de om, cum ziceam, atitudine slujitoare, cum ziceam, nu a venit Dumnezeu ca să ne simțim stânjeniți, să ne simțim jenați de prezența Lui, ci a venit să fie alături de noi. Ei, când începi încet așa să ți-L definești pe Dumnezeu ca și persoană, prin toate acestea, și prin Noul Testament, și prin rugăciune, și prin rugăciunea lui Iisus, și prin toate Sfintele Taine, începem așa încet, încet, dacă urmărești, ci se definește chipul lui Hristos în interiorul tău, în sufletul tău.
Ce să facem atunci când nu ne mai impresionează nimic? Avem sufletul ca de piatră. Mai ales lucrurile triste, nu mai au nicio influență asupra noastră. Adică să pătimim, să ne doară cu celălalt.
Adică ajungem să nu mai fim afectați nici de bucurii, nici de tristețe. Poate să ajungem așa la o stare, se poate ajunge la o stare de împietrire. Ei, când ajungem la o asemenea stare sterilă, de sterilitate sufletească, fă ce nu crezi. Roagă-te în continuare, mergi la biserică în continuare. Exact cum a făcut Sfântul Apostol Petru, nu? Toată noaptea s-a trudit și n-a prins nimica, dar pentru faptul că s-a trudit toată noaptea și noaptea chiar asta înseamnă, să te trudești noaptea, adică pentru întuneric, în beznă, te miști în beznă și nu vezi nicio lumină, nu se întrevede nimica, dar tu totuși te trudești, după aceea Hristos intră în barca ta. Așa cum a intrat în barca Sfântului Apostol Petru și a făcut și minunea aceea extraordinară cu înmulțirea peștilor. Adică chiar ajunși, dacă tu te arăți credincios lui Dumnezeu și cuceam în condiții în aceasta de sterilitate sufletească și tu nu renunți să-ți arăți credincioșia față de Dumnezeu și lupți în continuare pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu va întârzia să vină și să risipească toată acea împietrire.
Cred că același răspuns e și la întrebarea aceasta. Părinte, ce e de făcut atunci când nu mai simt bucuriile vieții, bucuria vieții simplă, a lucrurilor mici de zi cu zi și resimt tot ce fac ca o povară, în aceasta intrând și bucurile pe care altădată le trăiam? Tot povară le simt.
În general, păcatul aduce această epuizare a puterilor sufletești. Mi-aduc aminte de adolescența mea, când înainte de a ajunge la biserică, încercam și eu să fiu cât mai excentric, cât mai așa, și simțeam așa că încet, încet că mi se pustiesc puterile sufletești și acele forțe cumva specifice tânărului, entuziasmul, dăruirea de sine, vitalitatea, simțeam așa că se epuizează. Ele sunt aceste puteri sufletești pe care cumva izbucnesc la tinerețe, sunt un capital. Un capital care ți este dat în dar și pe care tu trebuie să-l înmulțești. Dar acest capital se poate și cheltui. Și atunci ajunge, într-adevăr, dacă trăiești o viață de plăceri, ajungi să-ți epuizezi acest capital, aceste energii sufletești. Ori ceea ce m-a întors pe mine la credință și la biserică a fost o întâlnire cu ascoriștii. Eu, nefiind credincios atunci, m-am întâlnit chiar cu părintele Sales, părintele Iustin, și cu alți ascoriști, și care mi-a pus înainte ca realitatea sfinților. Și în sfinți am avut așa revelația umanității restaurate. Adică, cum priveam eu lucrurile atunci, sfinții au ajuns să fie ca Hristos, ca Dumnezeu, să facă minuni, să aibă, zicem noi, puteri supranaturale. De fapt, nu știu unde am găsit o zicală care zice că minunile nu sunt ceva supranatural, ci sunt realitatea naturii de dinainte de cădere. Și când am descoperit acest exemplu al Sfinților, mi-a dat seama, uite, în biserică este locul unde se restaurează ruina la care te duce păcatul. Și atunci am început să m-am mutat la ascoriști în cămin. Eu eram din Timișoara și vreo două luni de zile mă dădeam pe acasă numai la câteva zile, așa, din când în când, în rest stăteam pe capul ascoriștilor la ei în cameră, în complex. Și așa, încet, încet, după aia am ajuns în halul în care mă vedeți acum.
Chiar sunt două întrebări în privința asta. Ce ne puteți spune despre întâlnirea Sfinției voastre cu Dumnezeu? Am înțeles că ați fost rocker. Sunteți mai împlinit acum, întreabă, decât atunci, când erați rocker?
Eu zic că răspunsul este în întrebare. Adică, ce vrea să zic? Că nu sunt mai împlinit. Ar fi alternativa să spun că nu sunt mai împlinit. Legat de muzica rock, are un aspect, sau zicem, nu muzica rock, ci rockerii au un aspect pozitiv și unul negativ. Odată, genul rockerii sunt oameni care nu sunt mulțumiți cu o viață comună și vor să depășească comunul vieții, și să știți că muzica rock este o muzică destul de incomodă. Nu este o muzică plăcută la prima vedere și ușor de ascultat, ușor digerabilă. Dar partea, să zicem așa, negativă este că se încearcă ieșirea din comun destructiv. Și cei care ascultă muzică rock pot să spun asta, că te umpli de o energie, dar ce-ți vine să faci când te umpli de energie la un concert? Spargi chitară, să trântești, să răstorni lumea, să scandezi. Deci e o energie aceasta protestatară. Intenția, să zicem așa, este bună de a depăși comunul lumii și de a te revolta împotriva răutății. Unde se greșește, și nu numai rockerii greșesc, ci toți oamenii revoltați greșesc, este aceea că văd rezolvarea problemelor prin schimbarea altora. Adică ne revoltăm și cerem să se schimbe alții, să se schimbe situația, să se schimbe conducătorii, să se schimbe alții. Ori știți proverbul că zice că peștele la cap se împute. Într-adevăr, de la cap se împute, dar în continuare se zice că peștele de la coadă se curăța. Adică dacă vrem să fim revoltați, hai să fim revoltați până la capăt. Știți? Și aici zic că orice rocker consecvent ar trebui să ajungă la credință. Numai că este nesincer, nu ajunge la credință. Pentru că dacă este consecvent, își dă seama, fiind sincer, că cel cu care trebuie să înceapă schimbarea este el însuși. Adică Haidea, dacă lucrurile nu merg bine, haidea să mă schimb eu. Cum zicea Părinte Teofil Părăian, că dacă în mănăstirea asta este să ar fi să fie un om bun, ăla să fiu eu. Și nu zicea din mândrie, ci din conștiința responsabilității. Adică hai să fiu eu omul bun, hai să mă revolt împotriva răului mult mai profund decât așa privit superficial. Nu că ne împotrivim împotriva nedreptății, împotriva... Dar stai un pic, dacă ești consilent, îți dai seama că, de fapt, răul este păcatul. Și atunci, din consecvență, zic eu că trebuie să se ajungă la credință.
Întrebările insistă și vă întreabă dacă faceți parte dintre cei că l-ați cunoscut de mic pe Dumnezeu sau sunteți convertit.
Majoritatea, să știți că cam majoritatea călugărilor sunt cam convertiți, așa. Cam reconvertiți. Adică nu avem nicio treabă cu credința. Pe mama i-am dus-o la spovedanie prima dată. Și așa, și... N-am fost credincioși și cred că majoritatea de la noi din mănăstire n-au fost credincioși de mici sau au avut, să zicem așa, o credință rutinată, după care s-au convertit la o credință asumată, o credință militantă, mai militantă.
Și ultima personală întrebare. Ce v-a determinat să mergeți în mănăstire? De ce mănăstirea?
Mai multe motive. Odată pentru că, cum vă ziceam, prietenii mei dragi erau deja călugări. Cum vă ziceam că și cu Hristos să ajungem la această relație personală. Să-ți fie dragă să fii cu ei. Fetii mei dragi erau călugări. După aia, eu n-aveam gânduri de mănăstire, aveam gânduri de căsătorie în facultate. Dar mergeam la mănăstire pentru că vedeam mănăstirea ca un mediu foarte bun de formare. Și atunci îmi petreceam toate vacanțele, în întregimele petreceam la mănăstire. Și cum era vacanța de vară, 3 luni de zile. Stăteam 3 luni și mai intram și peste programul de școală cu 2-3 săptămâni cât puteam, stăteam la mănăstire. Și în penultimul an de școală, am făcut 5 ani de facultate, deci în anul 4, am stat așa vreo 4 luni de zile la mănăstire, am pictat și un iconostas atunci pentru biserică, care era într-un sat mai în sus de mănăstire. Și mi-am dat seama că nu-mi lipsește nimica. Și am zis, mă, dacă nu-mi lipsește nimica, am stat 4 zile și nu mi-a lipsit nimica și mi-e bine aici, mi-am dat seama că aș putea să fiu călugăr. Am văzut că rezist și la program, pentru că la mănăstire aveam un program foarte, zic eu, solicitant, în sensul că începea ziua la 2:30 noaptea și se termina seara. Și am văzut uite, că 4 luni de zile cât am stat m-am putut integra în program și n-am simțit programul ca pe o apăsare și ca pe o greutate și chiar n-am simțit că nu lipsea nimica. Pe de altă parte, Părintele Teofil avea o vorbă că zicea că ce faci te face. Și mi-am luat vorba asta un pic, am analizat un pic invers. Adică mi-am dat seama, domnule, dacă aș fi eu în lume, aș putea eu să mă scol în fiecare noapte la 2:30. Eu nu, poate alții da. Aș putea eu să fac atâta rugăciune și să pictez atâta la icone și așa. Aș avea atâta determinare interioară și mi-am dat seama că nu. Atunci, pe de altă parte, l-aveam pe părinte Teofil ca și model. Ziceam, uite, mi-ar place să ajung ca omul ăsta. Și atunci am zis, hai să vedem și ce fapte trebuie să fac ca să ajung ca modelul meu. Și astfel am ajuns la gândul că mănăstirea îți oferă o cale mai abruptă și, cum vă ziceam și eu, așa, cumva, fiind un pic mai, nu știu dacă mai excentric, dar așa mai doritor de a trece peste comunul vieții, așa cum am înțeles eu la vârsta aia, la tinerețe, am ales această cale mai puțin comună a mănăstirii, o cale mai abruptă. Și ce pot să spun acum, după 13 ani de mănăstire, este că în proporție de 80-90% sunt o realizare a mănăstirii. Adică, dacă n-aș fi fost în mănăstire, aș fi fost numai 15% din ceea ce sunt, bineînțeles că nu în sens fizic.
Părinte, ați vorbit despre pictura unui iconostas. Știm că pictați icoane. Vorbiți-ne despre bucuria pictării unei icoane.
Când pictezi o icoană, ești cu atât mai mult lucrător cu Dumnezeu la chipul Lui. La chipul Lui, la chipul Maicii Domnului. Să știți că este o taină. Eu privesc chipuri ale Maicii Domnului, icoane ale Maicii Domnului, și nu pot să deslușesc starea pe care o are acel chip. Este o combinație de n-aș putea spune sentimente, că iconele nu prea sunt sentimentaliste, dar în privirea Maicii Domnului, în expresia Maicii Domnului, în expresia Mântuitorului, sunt o grămadă de virtuți așa întrețesute. Este o privire foarte profundă a icoanei care ne privește. Pentru că icoana ne privește pe noi. Și ne privește cu o mită, nu ne spune seriozitate, că nu este vorba de seriozitate, dar ne privește foarte adânc. Are o privire foarte pătrunzătoare, foarte adâncă, privește adânc în lăuntru nostru icoana. Și atunci, când lucrez la o icoană, ești așa într-o stare de minunare în fața tainei care se desfășoară acolo în prezența ta. De aceea trebuie să ai și o lucrare de curățire, de curățire sufletească și trupească. Și chiar când eram în lume, așa cum eram eu atunci, fără gând de mănăstire, mă gândeam, ce să fac? Aș vrea să pictez icoane. Mă gândeam și cum aș putea eu trăi la oraș și picta icoane când la oraș eu în permanență îmi murdăresc privirea, îmi murdăresc ochii. Și mă gândeam eu, trebuie să mă mut undeva la sat, într-un mediu vizual mai puțin poluat, pentru a putea avea această curățire a privirii și curățire a ochiului pentru a putea să privești o icoană și a putea să pictezi o icoană. Deci cam, n-aș putea, sunt multe care nu se pot spune așa despre ce înseamnă să pictezi o icoană.
Cum să ajungem la bucuria și pacea pe care ar trebui să o avem când ne luăm sarcini care nu le putem duce, sunt prea mari, vrem să facem prea mult și pe aceea suntem nemulțumiți că nu le-am făcut, că nu suntem în stare.
Păi, mergem la duhovnic și zicem că ne-am luat o sarcină prea mare și să ne dezlege de ea, să ne luăm numai cât putem duce. Răbdați numai cât puteți răbda și unde nu mai puteți răbda, răbufniți. Pentru că e vorba de o putere, de anumită capacitate, de anumită capacitate de purtare a suferinței. Pentru că răbdarea implică o suferință din partea celui care răbdă. Ori nu ai suficientă tărie sufletească pentru a răbda. Și te poți încărca și să se rupă piese pe acolo prin tine, să ajungi la fel de fel de rupturi de schizofrenie, pentru că te-ai încărcat cu lucruri pe care nu le puteai răbda. Știți? Adică, de obicei, cel mai multe ori apare o apăsare când ești pus în situații fără voia ta. Știți? Trebuie să rabzi o persoană și ești obligat să o rabzi un șef care este nu știu cum și îl rabzi și taci nu pentru că n-ai voie sau pentru că ești virtuos, ci taci pentru că ai nevoie de serviciul ăla. Și îl rabzi, de la un moment dat se acumulează, se umple paharul și se rupe ceva în tine. Și atunci poți să ajungi la căderi psihice și așa mai departe. Deci omul crește în capacitatea de a răbda și de a suporta. Atunci, de aia ai duhovnic, ca să te radiografieze, să vadă unde ești, ce capacitate. Știți că duhovnicul nu e numai unul la care mergi și spui păcatele, ci este cel care te, în principal, cel care te povățuiește, care îți cunoaște pulsul, măsura duhovnicească, capacitatea de răbdare și așa mai departe și te poate sfătui.
Întrebare puțin mai finuță. Cum poți face diferența între a munci cu tine și a te munci? Cu referire și la relația cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar și relația cu societatea.
Adică... ala care o spus întrebarea, sigur ar putea să răspundă, nu așa de finuț.
Probabil, Părinte, că se gândește la a fi un pedagog bun cu tine, să știi cât, să-ți drămuiești, să-ți dai, sau a te munci, a te forța să depășești niște limite mai repede, să arzi etapele.
Să sari etapele?
Da. Cum poți să fii un bun pedagog cu tine însuți? Tot așa, cum a spus.
Cu duhovnicul. Da. Foarte simplu. Cu duhovnicul. Dar e fain să te poți da de o steneală. Știți? Să te pui la treabă, să te muncești. Cum vă ziceam, oamenii în general fug de suferință. În general, încearcă să aibă bucurie în viață, eliminând, zic ei, necazurile. Sau problemele care le generează necazuri. Dacă necazul din viața mea este soțul sau soția, o elimin. Divorțez. Și am scăpat de necaz. Și altele asemenea. Deci încercăm să avem bucurie prin eliminarea surselor de necaz sau surselor de nemulțumire. Nu aceasta este calea. Calea este asumarea vieții și cu suferință. Pentru că și suferința are funcția ei foarte importantă în viață. Eu chiar și la pictură, cel mai mult am învățat din greșeli. De câte ori mă dădeam de ceasul morții, că nu știam de ce nu-mi iasă, de ce greșesc, de ce îmi crapă grundul, de ce... Vai, vai, dar așa zbătându-mă și din greșeli, m-am zbătut până mi-am perfecționat tehnica. Asta partea cu partea duhovnicească nu o termin niciodată. Dar ce am să zic este că suferința e foarte importantă în viață. Și suferința trebuie asumată. Și suferinței trebuie găsit un sens. Și trebuie să fim curajoși. Și atât să ne tot ascundem de necaz. Trebuie să fim bărbați, să avem bărbăție în fața suferinței. Mata să tot ne ferim, să tot fugim. Alții își asumau ei de bunăvoie cu multă bărbăție suferință. Și să știți că Dumnezeu nu ne vrea niște pămpălăi, niște creștini, cum zicea cineva, baby face. Știți? Nu. Păi vrea niște luptători, niște oameni de caracter, oameni cu caracter, cu tărie de caracter, cu voință. Păi cum se exersează tăria de caracter? Stând așa cu minte și cu mod și eliminând toate necazurile sau asumându-ți greutățile vieții, dându-te de osteneală, punându-te la treabă, forțându-ți limitele, cum vă ziceam, toate planurile, și fizic, și intelectual, și spiritual. Păi stai acolo în picioare și rabd de la biserică și ostenește-te cu rugăciunea și ostenește-te cu toate. Și abia când nu mai poți tu, atunci vine Harul lui Dumnezeu. Și atunci îți depășești limitele, când ai ajuns la ele. Și atunci te formezi. Și în condițiile astea te formezi. Și așa trebuie să fie un creștin. Altfel suntem surclasați de ultimii sportivi. Au mai multă voință și tărie de caracter, pentru că ea măcar fac eforturi. Măcar se dau pe sine de osteneală și lucrează și își forțează limitele și știu ce înseamnă tărie de caracter și știu ce înseamnă perseverență și știu ce înseamnă să forțezi acolo când nu mai poți. Știți? Și astea sunt suferințele în viața omului, sunt darul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să scoată oameni din noi. Nu vrea să fie, să se facă de râs Dumnezeu cu aia pe care îi are în rai.
Părinte, care este diferența între bucurie și plăcere? Și aici mă gândesc că se referă și la faptul că de multe ori putem concepe sau gândi că creștinismul e o religie a bucuriei, o credință a bucuriei, dar o transformăm așa într-o căutare de plăceri, las că și asta vrea Dumnezeu că mă bucură, îmi place și asta, lasă să fac și alte, că îmi dă și asta plăcere. Trebuie să facem diferența între plăcere și bucurie această domnicească.
Da, să facem diferență între căutarea plăcerii și căutarea bucuriei. Bucuria este manifestarea fericirii. Este expresia fericirii, a stării de fericire. Și există bucurie, există satisfacție, există plăcere. Ea spune că în viața nu este așa de important să cauți să ai, să fii tot timpul într-o stare de extaz, o stare în asta de anestezie, de bucurie și așa mai departe. Ce fac cei care practică meditația transcendentală? Se anestezează. Adică ajung într-o stare în care nu mai uită de suferință, nu mai simt suferința, dar suferința ea există. Pentru că asta înseamnă să te anesteziezi fizic. Suferința există în organism, dar nu mai ajunge stimulul la creier pentru că sistemul nervos este scurt-circuitat prin chimic, prin anestezie. Dar suferința există în organism. Bucuria este rezultat a stării de împlinire. Adică, a zice că în viață e ca și când urci un munte. Na, păi, dacă stai la pola muntelui, nu vezi nimica. Și atunci te iei și începi să urci muntele. Și urci și la un moment dat stai și te oprești, privești, te bucuri de peisaj. Dar după aia încep să urci din nou mai departe. Așa și în viață. Nu trebuie să fim interesați să avem o stare de bucurie permanentă, de lipsă de griji. Nu. Preocuparea asta este de a ne osteni. Și după aia are grijă Dumnezeu ca din când în când să ne dea momente din acestea de bucurie. Dar noi trebuie acum să acumulăm. Suntem într-o perioadă de depășire, de acumulare. Ori toți oamenii au tendința, mai ales tinerii, dar nu numai tinerii săraci, toți oamenii au tendința de a dori să fie într-o stare așa ludică, de joc, de ce să tână, de ce să înveți. Păi mai fain să te distrezi, nu? Adultul la fel, de ce să lucrezi, nu? Mai fain să intri în industria divertismentului și așa mai departe. Ori, mie asta mi se pare important. Ce e atâta dependență de necesitate așa de stare, cum ziceam, de nelucrare? Aia nici măcar în rai, să știți, că nu este o stare de pasivitate și de, eu știu, de premiere. Aia e bine, aia te-ai lucrat atâta în viață, acum stai hodine, te hodine, și consumă. Stai și consumă. Câte lapte, miere. Nu mai zic ce reprezentă erau musulmanii despre rai. Dar în orice caz, săracele femei la musulmani, nu numai în viața asta, ci și după viața asta și în veșnice, tot o condiție foarte nasoală. Au. Deci, și în rai nu este o stare de pasivitate. O stare în asta de consumist, cu stare consumistă. Ce este o stare de lucrare permanentă și în rai. O stare de depășire permanentă, atâta că în viața aceasta depășirea implică efort, implică, să zicem, efort, orice efort implică o anumită suferință. Fie că e vorba de suferință fizică, în cazul muncii, a sportului și așa mai departe, sau de altă... Părinte, ne-am trecut de două ore.
Nu. Mai sunt 40 de minute. E 9:20.
Aoleu, ce mă fac?
Da, părintele ne-a rugat să cânte corul nostru câteva colinzi în mijlocul cuvântului lui, adică întrebărilor, și de aceea era foarte bine dacă era așa, dar nu s-au simțit pregătiți cei din cor.
Da, s-au smerit. Da, m-am gândit că era frumos. Este extraordinar lumea asta a colinzilor. Și bucuria pe care ți-o aduc colinzile în suflet. Și, cum vă ziceam, să știți că colinzile nu sunt o chestiune așa, o credință periferică, o credință, să zicem așa, imatură. Un creștinism rămas în urmă, neevoluat. Ci sunt foarte profunde și foarte pe calapodul sufletului nostru toate aceste colinși, toate aceste obiceiuri care s-au pierdut și sunt o hrană pentru suflet.
Zic tare. Ea zice că a ascultat multe colinzi și i s-au părut că multe colinzi românești au și erezii.
Nu cred că... Nu. Pentru că să știți că creștinismul, când a intrat în poporul nostru, a intrat... ca și în tot creștinismul, a fost și o reacție împotriva păgânismului. Adică el n-a făcut casă bună. Păgânismul precreștin cu creștinismul. Și atunci creștinii au fost destul de scrupuloși. Și dacă stau să mă gândesc la țărani, erau foarte atenți cu păstrarea legii. Și nu oricine avea autoritatea în trecut să compună nu numai o colindă, dar să compună și o cântare laică sau o cântare în această denuntă sau o poveste. Cine avea în trecut autoritatea de a compune o poveste? Și vă dați seama că așa cum erau poveștile nu erau exterioare ca să streacă vremea. Stai la clac acolo și să streacă vremea. Prin povești se înscriau principii sau am putea spune arhetipuri, se înscriau arhetipuri în sufletul copiilor. Și zicea părintele Stăniloae, vorbind despre poeziile românești, cât de pătrunse sunt ele de duhul credinței noastre ortodoxe. Zicea despre Făt Frumos. Zicea cum biurea Făt Frumos și chiar făcea o comparație cu cavalerii din legendele occidentale, care, na, știm că puneau foarte mult accentul pe onoare, pe păstrarea onorii și așa mai departe, cum se comporta eroul din poveștile românești? Cum câștiga el? El zicea, prin smerenie. Prin smerenie. Haideți să luăm o poveste, cu Făt Frumos. Merge Făt, încearcă feciorul cel mare al împăratului să pornească la drum, apare în șuceligioană, îl sperie, fuge înapoi. Cu Fătul mijlociu, tot așa, se și ia cel mai bun cal din Cireadă, cele mai frumoase armuri, cele mai puternice armuri, merge și el, apare o ligioană, îl pune și pe el pe fugă. Na, Prâslea, cel mai mic, ce face? Primește sfat. Zice, mergi și caută în pod armele ruginite ale tatălui tău. Ce însemna asta? Păi însemna întoarcerea la tradiții. Tu cum pornești la luptă? Păi trebuie să te înzestrezi cu armele strămoșilor tăi. Nu cu lucruri din acestea care n-au conținut. Pentru că, cum ziceam, prin asumarea virtuților, îi ai și pe strămoși împreună luptător cu tine. După aceea ziceam, mergi în Cireadă, nu în Cireadă, în Herghelie, și du acolo o vadră cu jar. Și apale o mărțoagă asta, mai că să o gonească, și mărțoagă e cea care se repede să mănânce jarul. Și aici jarul este ca simbol al puterii, al harului. După aia, pe cale, merge Făt Frumos pe cale și întâlnește, mai ajută o albină, o furnică, deci îi milos. Și astea, gesturile astea mici și de smerenie și de milă, care sunt profund creștine, sunt cele care îl fac pe el să învingă. Nu prin eroismul personal, prin puterea personală, prin lupta pentru onoare. Deci, na, gândiți-vă acum că cei care au compus aceste povești n-au stat să facă hermeneutica. N-au stat să se gândească ei. A avut acea, nu știu, revelație interioară de a pune aceste principii foarte profund creștine în povești. Și copiii când le ascultau, li se întipăreau niște arhetipuri comportamentale. Adică, uite ce bine este să fii milos, ce bine este să fii smerit, ce bine este să faci apel la strămoșii tăi. Să nu pleci fără strămoșii tăi în viață, să punești în ascultare față de părinții tăi, să nu te rupi de părinți, să nu iei tu pe cont propriu în viață, ci înarmează-te cu armele părinților tăi. Și mai departe. Na. Ce este păgân în toate astea? Nu este. Deci erau foarte atenți. Foarte atenți. Nu se compuneau atunci melodii, nici folclorul și muzica populară. Nu era compusă de maneliști și de cei de acum care compun. Deci erau cei care aveau dar de la Dumnezeu pentru a face acest lucru și erau recunoscuți ca autoritate. Cine era păstrătorul legii într-un sat? Nu? Erau niște bătrâni, cei mai decinste oameni ai satului. Erau cei care erau legiuitorii, cei care impuneau rânduielile de comportament, cum să se comporte oamenii în sat, și erau cei care asigurau această coeziune a satului, se realiza trupul lui Hristos. Și în ziua de astăzi lipsește foarte mult acest aspect în viața noastră. Adică, de multe ori noi, ca și creștini, ne facem bucățica noastră de fapte bune, dar ne lipsește această dimensiune de trup al lui Hristos, care este unitatea și sincronizarea tuturor mădularilor bisericii, la fiecare dintre noi cu noi, noi împreună cu alții. Fiecare ajunge la un fel de individualism, la un fel de egoism familial. Îmi văd eu de mântuirea mea, îmi văd eu de mântuirea familiei mele, ne duc copii, dar nu mai ne organizăm să lucrăm împreună ca suprafamilia, ca și comunitate, ca și trupa lui Hristos. Și atunci nu mai este trupa lui Hristos, pentru că nu mai există coordonare. Ei, în societatea tradițională exista această lege care o rânduia toate și subordona toate rânduirile fiecarei familii. Și atunci exista o coerență, exista aceeași lege pentru toți și exista acest trup al lui Hristos. Cine erau cei care defineau aceste legi? Ziceam, cei mai de cinste oameni din sat, bătrânii satului, sfatul bătrânilor, așa cum era înainte, și cei mai credincioși. Deci vedem că, din punct de vedere duhovnicesc, din punctul de vedere al concepției de viață, suntem foarte involuați față de strămoșii noștri care vedeau totul spiritualizat, vedeau totul transfigurat, aveau o cu totul altă concepție și rânduială de viață. Și atunci noi putem să zicem despre ea. Păi, acum, imediat o să fie anul nou, nu? Ce se face de anul nou? În biserică, ce se fac? Părinte, spus pe Sfântului Vasile cel Mare, da. Exorcizarea răului. Na, priviți obiceiurile de anul nou. Nu sunt tot aceeași luare în derâdere a răului, cu măștile, cu astea, cu relativizarea răului, exorcizarea răului din casele oamenilor și din așa. Nu erau deloc tradiții păgâne, prelungite, erau foarte scrupuloși. Strămoșii noștri.
Adică se referă la faptul că nu respectă exact, nu erezii. Nu respectă exact.
Deci, ce trebuie să știm despre colinzi? Colinzile nu se referă numai la evenimentul Crăciunului. Deci, există în colinzi, sunt referiri de la cosmos, de la întreaga creație, până la judecata de apoi. Toată istoria mântuirii este cuprinsă în colinzi. Toată.
Și la Bobotează se zice că a venit Dumnezeu la noi și a coborât. Păi înțelegeți că atunci l-au văzut oamenii, atunci l-au cunoscut. Și la Crăciun, atunci l-au văzut. Mă, ce vrei să spună? Cu 9 luni înainte, în pântițele Maicii Domnului. Exagerez. Părinte, vine sau nu vine Apocalipsa pe 21 decembrie?
Deci, Apocalipsa a început după pogorârea Duhului Sfânt. Și noi așa ne rugăm, vie, vie împărăția ta. Nu zicem, stai, să vină păstăreanți care o să fie după noi. Să scăpăm noi cu ușorul și să vină păstăreanți, că ei au fi mai pregătiți decât noi.
Ultime întrebări. Cum să acceptăm eșecurile? Toată lumea ne învață să fim buni, să fim excepționali, să viruim, dar nu ne învață să acceptăm, să ne acceptăm limitele.
Jecurile, ce aș putea spune că este foarte important în viață să știi să greșești și să nu-ți fie frică să greșești. În ce sens? Nu să păcătuiești, ci să greșești. Adică, de multe ori, oamenii sunt inhibați pentru că sunt foarte dependenți de o imagine bună de sine. Știți? Și atunci zic, bă, sunt un grup de prieteni, mai bine tac, decât să spun vreo enormitate, să începe tot să mă ridiculizeze, mai bine tac. Ori eu, zicea, numai cel care nu lucrează, nu greșește. Și există o vreme în care e firesc și cumva normal să greșești. Și dacă greșești de mai multe ori și ajungi să greșești ca un bătrân, că n-ai avut curajul să greșești la tinerețe, e mai jenant. Deci, nu trebuie să fim atât de dependenți de imaginea de sine. pasă. Important este să ne angajăm. Da, greșim, ne corectăm greșelile. Ne ridiculizează alții, o fi vremea și când o să ne cinstească. Nu trebuie să fim atât de mândri și atât de fricoși, atât de dependenți de o imagine bună exterioară.
Dacă armele părinților noștri nu sunt bune, cum zice că armele din pod, și ne învață lucruri rele și străini de credință, cine sunt părinții noștri? Ce să facem? Ce să ne înarmăm?
Trebuie să ne înarmăm cu armele părinților noștri care le-au preluat și de la părinții lor. Adică trebuie să căutăm în tradiția profundă, nu în tradiția recent comunistă, și să ne înarmăm cu tradițiile comuniste, că sunt ale generației de dinainte de noi. Cred că fiecare a înțeles aici la care set de valori și la care set de principii tradiționale, pentru că dincolo nu putem să luăm exact forma pe care forma în care și-au manifestat credința strămoșii noștri. Trebuie să știm să le luăm principiile, să învățăm lecția de la ei. Cum vă ziceam, să fim preocupați de a vedea mai mult, de a spiritualiza viața noastră, existența noastră, pe cei din jurul nostru, cum zicea Plaga, să protejăm, să nu strivim corola de minunea lumii, să protejăm taina lumii, taina aproapelui, taina noastră.
Sunt multe, nu știu la care să mă opresc.
Păi haide să ne oprim la...
Să ne oprim?
La asta.
Că cineva spunea din sală că să zicem o colindă toți, dar e complicat, cred că ne-am auzit urât.
Da. Dacă aș începe acum să colind așa cum o să răgășit și răcit și cu nasul înfundat, nu v-ar mai trebui colinzi.
Părinte, vă mulțumim și vă așteptăm și alte dați.
Și noi vă așteptăm. Acum să veniți să ne întoarceți vizita.
Astea mulți.
Veniți pe rând, câte unul.
Chiar de anul nou să vin.
Cuvinește cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea puruia fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce e mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, Preacuvioasă Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.